สดีครับคุณผู้ฟังพบกันศุกร์แรกของปีนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA โดยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังนะครับในรายการของเราเช่นเคยนะครับช่วงแรกของเราจะเป็นการนำเสนอข่าวที่น่าสนใจวันนี้เรามีสรุปเรื่องราวความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงของการคุยการบันเทิงหรือเรื่องของภาพยนตร์วันนี้ The Interview เป็นภาพยนตร์ซึ่งกำลังเป็นข่าวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรหนังเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลงที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดของปีที่เพิ่งผ่านมาเพลงอะไรรอฟังในช่วงท้ายรายการครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับคุณสมพจน์ครับเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นหาซากชิ้นส่วนของแอร์เอเชียแล้วก็ผู้โดยสารที่เสียชีวิตไปไหน
ก็มีความคืบหน้าขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์โศกเศร้าสะเทือนขวัญส่งท้ายปีที่แล้วนะฮะโดยล่าสุดหน่วยกู้ภัยที่ทำหน้าที่ค้นหาศพผู้โดยสารและซากเครื่องบินของแอร์เอเชียก็บอกว่าจะใช้อุปกรณ์ตรวจสอบใต้น้ำเพื่อกู้ศพผู้โดยสารขึ้นมาให้ได้นะครับหลังจากที่สภาพภูมิอากาศเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์โดยช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับสภาพภูมิอากาศไม่อำนวยซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาก็ทำนายไว้ว่าจะเกิดฝนตกหนักและก็ลมแรงในบริเวณดังกล่าวไปจนถึงวันอาทิตย์นี้แต่ทางเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียบอกนะครับว่าขณะนี้ได้กู้ศพผู้โดยสารและลูกเรือแอร์เอเชียขึ้นมาได้แล้วรวม30ศพโดยทางเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียก็เตือนนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์กว่าที่จะสามารถกู้กล่องดำซึ่งเป็นที่บันทึก
ข้อมูล
การบินขึ้นมาได้นะครับซึ่งเชื่อว่ากล่องดำนั้นนี่จมอยู่บริเวณทะเลชวาใกล้กับเกาะบอร์เนียวรายงานยังบอกด้วยนะครับว่ายังมีการระบุถึงศพผู้โดยสารที่กู้ขึ้นมาได้นะครับโดยบอกว่าศพหนึ่งนั้นที่กู้ขึ้นมาเป็นสตรีซึ่งทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งพบในขณะที่อยู่ในชุดยูนิฟอร์มของเธอด้วยนะฮะ
ค่อนข้างโชคดีเพราะว่าข่าวบอกว่าโซน่าเนี่ยตรวจพบวัตถุที่อยู่ที่ก้นทะเลแล้วระดับความลึกประมาณ 30-50 เมตร
ครับ
ซึ่งก็ไม่ลึกเกินไปประดาน้ำเนี่ยถ้าอากาศดีอากาศเปิดเนี่ยก็คงจะดำไปแล้วพิสูจน์ว่าเป็นซากเครื่องบินแอร์เอเชียลำนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นจริงก็มีความหวังว่าอาจจะพบเนี่ยนะครับ black box ในบริเวณ
กล่อง
ใต้เคียงได
้ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องของแอร์เอเชียอีกด้านหนึ่งวันนี้รัฐบาลสหรัฐนะครับได้ประกาศใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้สิ่งที่สหรัฐกล่าวหาว่าเป็นการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่โดยเกาหลีเหนือซึ่งสืบเนื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง The Interview
ซึ่งเราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ด้วย
แต่เราจะพูดเฉพาะเรื่องหนังนะ
ครับ
โดยวันนี้เนี่ยมาตรการลงโทษเพิ่มเติมเนี่ยประกาศโดยจะใช้บังคับโดยกระทรวงการคลังสหรัฐมุ่งเป้าที่3องค์กรของเกาหลีเหนือแล้วก็10บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับ3องค์กรนั้น3องค์กรของเกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านข่าวกรององค์กรที่ทำหน้าที่ด้านค้าอาวุธของรัฐบาลเกาหลีเหนือและองค์กรที่ทำหน้าที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเกาหลีเหนือ10คนก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้โดยตรงนะครับ มาตรการลงโทษเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นมาตรการลงโทษในลักษณะที่ว่าจะไม่ให้เข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐแล้วก็ไม่ให้ธุรกิจอเมริกันเนี่ย เข้าไปทำธุรกิจติดต่อกับเกาหลีเหนือด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นมาตรการลงโทษเพิ่มเติม
ซึ่งเกาหลีเหนือก็ถูกมาตรการลงโทษ
มาอยู่แล้ว
อยู่จากเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องของอะไรหลายอย่าง
สหรัฐก็มีขีดความสามารถจำกัดนะฮะตอนนี้ที่จะใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตอนนี้สหรัฐก็กล่าวหาเกาหลีเหนือว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่เกาหลีเหนือปฏิเสธแล้วช่วงไม่กี่วันก็มีข่าวที่ออกมาก็ชวนให้สับสนเหมือนกันที่บอกว่ามีบริษัททางด้านความมั่นคง ของระบบคอมพิวเตอร์บอกอันนี้น่าจะเป็นการกระทำของพนักงานที่ไม่พอใจในบริษัทโซนี่ไม่ใช่เกาหลีเหนือ แต่ FBI ยังยืนกรานบอกว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แน่นอนอันนั้นก็ อีกอันนึง ข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรือเฟอร์รี่ของกรีซนะครับชื่อ Norman Atlantic ซึ่งออกเดินทางจากกรีซไปอิตาลีแล้วก็เมื่อวานที่เกิดไฟไหม้กลางทะเลขึ้น
ครับ
เรือดังกล่าวถูกลากจูงไปที่เมืองท่าของอิตาลีแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มีการดำเนินคดีหรือว่าสอบสวนกับผู้คนหลายคนทีเดียว กัปตันเรือเป็นอิตาลีนะครับรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทซึ่งสร้างเรือเฟอร์รี่ลูกเรือ2คนเป็นอิตาลีนะครับแล้วก็มีตัวแทนของบริษัทซึ่งเช่าเรือเฟอร์รี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะครับพัวพันระหว่างกรีซกับอิตาลีปัญหาของเรื่องนี้ก็คือว่าตอนนี้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย11คนจากไฟไหม้บนเรือเฟอร์รี่ในทะเลเอเดรียติกนอกชายฝั่งทะเลของกรีซแต่จำนวนคนที่แน่นอนที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่ลำนี้เนี่ยยังไม่มีใครทราบ
ครับ
แล้วจำนวนคนที่สูญหายยังหาตัวไม่เจอตัวเลขของฝ่ายกรีซกับอิตาลี
ก็ยังสับสน
แตกต่างกันอันนั้นก็เรียกว่าก็เป็นเรื่องที่ก็คงไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับ
ครับจากเรื่องทั้งอุบัติเหตุเรื่องของหายนะต่างๆนะฮะรวมทั้งการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็มาถึงปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าพันหายากคือแรดในแอฟริกานะฮะโดยล่าสุดเนี่ยทางแอฟริกาใต้เขาบอกว่าตัวเลขแรดที่ถูกฆ่าเพื่อตัดนอเอาไปขายเนี่ยนะฮะในปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเรียกว่าสูงสุดเป็นสถิติใหม่เลยนะครับโดยรายงานเนี่ยเฉพาะจนถึงเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีแรดที่ถูกฆ่าเพื่อตัดงานเนี่ยนะฮะตัดนอเนี่ยนะฮะ 1,020 ตัวซึ่งตัวเลขเนี้ยฟังดูแล้วคืออาจจะไม่เห็นความมากเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับปีก่อนๆคือปี2013นะฮะทั้งปีเนี่ยมีแรดที่ถูกฆ่าเพื่อตัดนอไปเนี่ย 1,004 ตัวเรียกว่ายังไม่ทั้งปีก็มีตัวเลขที่สูงกว่าเมื่อของปี2013แล้วนะครับโดยทางผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าตัวเลขของปี2014เนี่ยอาจจะสูงถึง 1,200 ตัวด้วยกันนะฮะซึ่งเรียกว่าเพิ่มจากระดับเมื่อปี2010เนี่ย2010เนี่ยมีเพียง333ตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าทีเดียวนะฮะแอฟริกาใต้มีเชื่อว่ามีแรดอยู่ทั้งหมดประมาณ 20,000 ตัวโดย 90% เนี่ยฮะของแรดทั่วโลกอยู่ในแอฟริกาใต้ครับ
ก็เรียกว่าเป็นแหล่งที่สำคัญในการอนุรักษ์แรดหรือว่าปกป้องแรดนะครับข่าวอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการสูญเสียชีวิตของนักการเมืองที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็น towering figure เป็นคนที่โดดเด่นยืนตระหง่านในวงการการเมืองก็คือมาริโอคูโอโมอดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก
ครับ
เสียชีวิตไปเมื่อคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยเพิ่งหลังปีใหม่นี่เองอายุ82ปีนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องหัวใจล้มเหลวมาริโอคูโอโมเนี่ยเคยเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กมาหลายสมัยในช่วงปี2526ถึง2537 11ปีและตอนนี้ลูกชายของเขาเนี่ยก็ได้เป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเสียดายที่เขาเสียชีวิตก่อนที่ลูกชายเนี่ยจะมาทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กสมัยที่2นะครับมาริโอโคโมนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองแนวทางหัวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตแล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเป็นนักพูดแล้วก็คือมันตัดสินใจปั่นป่วนอยู่หลายทีจะลงสมัครไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคลงแข่งเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ตัดสินใจไม่ลงนะครับนั่นก็เป็นความสูญเสียอย่างหนึ่งส่งท้ายวันนี้คุณสมบัติข่าวดีข่าวในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีก็มีทั้งข่าวดีที่เราก็น่ายินดีผลการศึกษาชิ้นใหม่บอกว่าเซลล์ไขมันที่อยู่ที่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแย่หรือว่าเป็นโทษไปซะหมดนะเซลล์ไขมันเนี่ยแฟตเซลล์เนี่ยมีส่วนดีในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะว่าเซลล์ไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมันผลิตโปรตีนขึ้นมาเพื่อป้องกันการรุกรานของแบคทีเรียเข้าไปสู่ร่างกายเรา อันนี้เป็นข้อดีแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้ามีน้อยเกินไปนะครับก็ไม่ดีก็อาจจะเกิดติดเชื้อไวรัสติดเชื้ออะไรได้ มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าจะทำให้เป็นผลักดันเป็นเขาเรียกว่าออโตอิมูนดิซีสโรคต่อต้านภูมิต้านทานของตัวเองอย่างเช่นลูปัสหรือว่าโรคผิวหนังผื่นคันนะครับก็อันนี้มันก็เหมือนกับชีวิตอ่ะมันต้องสายกลาง
สายกลางแต่มันก็พูดยากนะฮะอะไรคือน้อยเกินไปอะไรคือมากเกิน
เพราะเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันพันธุกรรมแต่อย่างน้อยนักวิทยาศาสตร์ก็คนตัวนี้แล้วก็บอกว่าเออมันเซลล์ไขมันใต้ผิวหนังนี่อย่าไปรังเกียจนะมันก็ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมันมีเจตนามีเหตุผลนะธรรมชาติสร้างมา
เดี๋ยวไปเริ่มสร้างไขมันใต้ผิวหนัง
ไม่ต้องไปรีดออกนะ ไม่ต้องไปสูบออกนะครับจงพอใจโอเคนั่นก็เป็นช่วงของสรุปข่าวคราวของสุดสัปดาห์กับ VOAสักครู่ครับเดี๋ยวคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีสรุปความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศมาเล่าให้ฟังครับ
ครับ Direct from Washington
VOA ครับในช่วงปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าด้านการสำรวจอวกาศหลายอย่างอย่างเช่นการสำรวจดาวเคราะห์วีนัสหรือว่าดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวอังคารเป็นต้นเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคุณทักษณาข่ายแก้วจะรวบรวมความคืบหน้าในช่วงปีที่ผ่านมามาเสนอคุณผู้ฟังครับ
หลังจากความล้มเหลวที่เกือบจะทำให้โครงการล้มเลิกไปยานสำรวจดวงดาวเคปเลอร์ของ NASA กลับทำงานอย่างแข็งขันอีกครั้งนะคะและมาถึงตอนนี้ก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าโลกแล้ว1ดวงค่ะยานสำรวจดวงดาวเคปเลอร์สร้างความตื่นเต้นแก่วงการสำรวจอวกาศเป็นอย่างมากนะคะตอนที่ถูกส่งออกไปนอกโลกในปีคริสตศักราช2009หรือ5ปีที่แล้วค่ะเพื่อเดินทางสำรวจกาแล็กซีทางช้างเผือกที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่นั้นมานะคะเคปเลอร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์เหมือนโลกแล้ว1ดวงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกมนุษย์ถึง2เท่าครึ่งค่ะและอยู่ห่างจากโลกไป180ล้านปีแสงตั้งอยู่ในกลุ่มดวงดาวปลาคู่ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อว่าเคปเลอร์ 186F โคจรรอบดาวฤกษ์ประจำตัวในโซนที่เรียกว่าเป็นเขตที่อาศัยอยู่ได้ซึ่งหมายความว่าอาจจะมีน้ำบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้ค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามาถึงขณะนี้งานสำรวจกาแล็กซีของเคปเลอร์ชี้นะคะว่าดาวเคราะห์ที่พบบ่อยที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกแต่ว่าเล็กกว่าเนปจูนค่ะมาดูความเป็นไปได้ของการสำรวจดาววีนัสกันบ้างนะคะอย่างที่เห็นกันนะคะว่าแม้ว่าดาววีนัสจะอยู่ใกล้กับโลกเรามากกว่าดาวอังคารแต่ว่าดาววีนัสกลับไม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักอวกาศนั่นเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากค่ะซึ่งทำให้อุณหภูมิของดาววีนัสสูงมากอย่างไรก็ตามนะคะนักวิทยาศาสตร์แห่ง NASA ชี้ว่าการเดินทางเยือนดาววีนัสน่าจะทำได้ง่ายกว่าการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารค่ะนักอวกาศไม่จำเป็นต้องลงจอดบนดาววีนัสเพียงแค่บินสำรวจอยู่เหนือดาววีนัสเท่านั้นดาววีนัสมีอุณหภูมิสูงถึง500องศาเซลเซียสร้อนพอที่จะล้อมละลายตะกั่วได้ค่ะนอกจากนี้ความดันในชั้นบรรยากาศก็สูงมากสูงกว่าความดันในชั้นบรรยากาศของโลกถึง100เท่าตัวแต่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าสภาวะต่างๆบนดาววีนัสในระยะ50กิโลเมตรเหนือพื้นมีลักษณะใกล้เคียงกับโลกมากนะคะอาทิอุณหภูมิอยู่ที่ราว75องศาเซลเซียสมีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าบนโลกในขณะที่มีความดันอากาศพอๆกันค่ะตามความคิดนี้นะคะนักอวกาศจะต้องเดินทางไปยังดาววีนัสในยานสำรวจพลังงานแสงอาทิตย์แบบตระก้าโดยสารความยาวน้อยกว่า130เมตรที่เดินทางรอบดาววีนัสผ่านชั้นบรรยากาศหรืออาจจะเป็นยานแบบลอยตัวที่บรรจุแก๊สฮีเลียมที่มีน้ำหนักเบาเพื่อทำการสำรวจและทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะทีมงานมองว่าวันหนึ่งในอนาคตนะคะจะมีเมืองที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้อย่างถาวรซึ่งลอยอยู่เหนือดาววีนัสค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ NASA ชี้ถึงผลดีของการสำรวจดาววีนัสหลายประการด้วยกันนะคะพวกเขาบอกว่าแบตเตอรี่ของยานอวกาศจะรีชาร์จอย่างรวดเร็วเพราะดาววีนัสมีพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าบนดาวอังคารถึง 240% ค่ะดาววีนัสปกป้องการแผ่รังสีได้ดีกว่าค่ะการเดินทางไปดาววีนัสใช้เวลาแค่440วันซึ่งรวมระยะเวลาพำนักเหนือดาววีนัสทั้งหมด30วันเข้าไปด้วยในขณะที่การเดินทางไปยังดาวอังคารจะใช้ระยะเวลาระหว่าง650วันจนถึง900วันค่ะส่วนเหตุผลของการเดินทางสำรวจดาววีนัสนักวิทยาศาสตร์ NASA บอกว่าเป็นเหตุผลเดียวกันกับการสำรวจดาวอังคารค่ะนั่นก็คือเพื่อสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกต่างดาวเช่นเดียวกับเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการสำรวจนอกอวกาศที่ไกลโพ้นคุณกำลังติดตามการกระจายเสียงสดจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันทักษิณาข่ายแก้วยังอยู่ในช่วงของข่าววิทยาศาสตร์กันค่ะจากความเป็นไปได้ของการสำรวจดาววีนัสเราไปดูเรื่องของสุดยอดปัญญาเทียมหรือ Super Intelligent Robots กันบ้างนะคะนักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่มีชื่อเสียงกลุ่มหนึ่งออกมาบอกว่าชีวิตที่จะอยู่ยั่งยืนในจักรวาลได้ไม่น่าจะเป็นมนุษย์โลกค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือซูเปอร์ปัญญาเทียมมากกว่าค่ะในขณะที่ยานสำรวจอวกาศต่างๆได้ค้นพบดาวเคราะห์หลายดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่อาจจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้นักวิทยาศาสตร์อเมริกันกลุ่มนี้ชี้ว่าเห็นได้ชัดค่ะว่าในอนาคตเราจะสำรวจพบสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความฉลาดแต่ไม่น่าจะใช่มนุษย์แต่น่าจะเป็นปัญญาเทียมค่ะ พวกเขาบอกว่าหากมองดูการพัฒนาด้านปัญญาเทียมบนโลกมนุษย์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำให้เชื่อว่าในอนาคตอันไม่ไกลเกินไปคนเราจะพัฒนาถึงจุดที่จะล้อมรวมสิ่งมีชีวิตกับปัญญาเทียมเข้าด้วยกันค่ะพวกเขายกตัวอย่างหน่วยงานการวิจัยและพัฒนาภายในกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เรียกว่า DARPA ซึ่งกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์เรียนแบบการทำงานของสมองโครงการ ElectRX กำลังพัฒนาอุปกรณ์ชนิดฝังขนาดจิ๋วที่ช่วยเรียนแบบการส่งสัญญาณทางระบบประสาทและใช้บำบัดโรคได้หลายชนิดด้วยกันนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกลุ่มนี้ซึ่งรวมทั้งนายเซธ ชูสแต็กผู้อำนวยการฝ่ายการสำรวจหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกแห่งนาซากล่าวว่าหากนั่นเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกเราก็เป็นไปได้นะคะว่าปัญญาเทียมที่ว่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกต่างดาวที่อยู่ไกลโพ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นสรุปนะครับความคืบหน้าด้านการสำรวจอวกาศในช่วงปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวมาฟัง5อันดับภาพยนตร์อย่างเร็วก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเรื่อง The Interview นะครับในช่วง5สัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ The Night at the Museum นี่หล่นลงมาเป็นที่4แล้วก็ Annie เลื่อนลงมาเป็นที่5นะครับส่วน Into the Woods หนังแนวจินตนิยายของค่ายดิสนีย์เพิ่งเข้าใหม่ติดอันดับ3หนังที่Angelina Jolie เป็นผู้กำกับนะครับ Unbroken เข้ามาติดอันดับ2ส่วนอันดับ1ยังยืนอยู่ที่ยอดเขาLonely Mountain เหมือนเดิม The Hobbit The Battle of the Five Armies ครับแต่หนังที่จะคุยกันวันนี้ The Interview ไม่ติด5อันดับแล้วก็คงจะไม่ได้ติดเพราะว่าเข้าน้อยโรงสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่อง The Interview
ครับ The Interview เนี่ยคุณจำเริญกับผมนั่งทำข่าวกันก็คงจะได้ยินข่าวเรื่องของหนังเรื่องนี้มาโดยตลอดนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกระทบไปถึงความสัมพันธ์ของ US สหรัฐกับของเกาหลีเหนือหนังเรื่องนี้ทำท่าว่าจะไม่ได้ฉายซะแล้วนะฮะจาก mm-hmm. ที่กำหนดเดิมจะฉายวันคริสต์มาสพอดีทางโซนี่ก็ตอนแรกๆก็ทำท่าว่าจะไม่อยากจะเอาออกฉาย mm-hmm. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา mm-hmm. เพราะว่าโดนขู่เกาหลีเหนือก็ขู่ไว้บอกว่า
ไม่ใช่เกาหลีเหนือขู่มีกลุ่ม
ที่จะขู่ใช่
ามา
เดี๋ยวผมก็อันนี้ไปหน่อย
เกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้มาบอก
ทางแฮกเกอร์บอกขู่ไว้ว่าอย่าเอาออกมานะไม่งั้นจะเกิดอาจจะเกิดเหตุร้าย
สิบเอ็ดกันยา
ใช่ก็เลยทำท่าว่าจะไม่ได้ฉายแต่สุดท้ายก็ออกฉายแต่ว่าฉายแบบจำกัดโรง
ฉายสองวิธีตอนหลังพอชุดโซนี่เนี่ยถูกประธานาธิบดีโอบามาตำหนิหรือด่า
ใช
่ก็คล้ายๆว่าเปลี่ยนใจก็ออกฉาย2วิธีทางดิจิตอลแพลตฟอร์
ม
ให้คนดาวน์โหลด
ก็คือสตรีมสำหรับคนที่มี
จ่ายตังค์
จ่ายเงินใช
่ Google Play YouTube อะไรเงี้ยทาง Sony Xbox อันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่ง
อ
ีกวิธีหนึ่งก็คือเครือโรงภาพยนตร์เล็กๆที่เป็นอิสระไม่ใช่เครือใหญ
่
เขาก็เอาไปฉาย
ครับ
อย่างแถวบ้านผมที่ผมไปดูเนี่ยก็เป็นโรงหนังแบบจะเรียกว่าอินดี
้
แนวโรงหนังที่ว่าไม่ได้เป็นเชนใหญ่เชนใหญ่เขากลัวเขาบอกเดี๋ยวเขาเกิด
เรื่องขึ้นมาเนี่ยจะไม่คุ้ม
มาวางระเบิดแล้วเดี๋ยวเขาต้องรับผิดอะไรเขาก็ไม่เอาแต่เครือเล็กๆเนี่ยเขาก็เอาไปใช้
แต่คุณจำเริญนี่ไม่กลัวก็เลยเดินซื้อตั๋วหนังเข้าไปดู
กลัว
ตีตั๋วสบาย
กลัวตกข่าว กลัวไม่ได้ดู หนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีข่าวออกมาจะฉายตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ทางมาร์เก็ตติ้งของโซนี่เขาคงเปลี่ยนใจบอกเฮ้ยจะเอาเป็นให้เป็นม้ามืดจะเสียบโปรแกรมเข้ามาเป็นคริสต์มาสแทนเพราะเป็นหนังแนวตลก
ใช่
ตลกแบบเสียดสี
ใช่แต่ว่ามันก็น่าแปลกใจเพราะว่าปกติแล้วช่วงคริสต์มาสหนังที่จะออกมาจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่หรือว่าหนังครอบครัว
เขาถึงผมว่าโซนี่ก็มองประเด็นนี้ไง คือต้องฉีกแนวนิดหนึ่งแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ลงทุนสร้างอะไรมาก
ครับ
คือเอาสองคนซึ่งก็ทำแนวหนังแนวแบบนี้เดอะหนังอย่างเงี้ยเซธ โรแกนซึ่งเป็นผู้กำกับเรื่องนี้เองแล้วก็บางทีก็เขียนบทบางเรื่องกับเจมส์แฟรงโก
กับสองคนนี้ก็เรียกว่า
คู่หูบัดดี้กันแล้วทำหนังแนวที่แบบว่าไม่ค่อยมีสาระ
ก่อนหน้านี้ก็มีPineapple Express
The End of the World อะไรเงี้ยแบบทำออกมา
หนังตลกตลกทุนต่ำ
ใช่
นะฮะ
แล้วก็จับกลุ่มวัยรุ่นนะแฟนเบสนั่นเองแต่ว่าจะว่าไปแล้ว The Interview ชื่อหนังก็เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือ ในเรื่องนี้เซธ โรแกนกับเจนฟรังโกเนี่ยเล่นเป็นผู้ดำเนินรายการกับโปรดิวเซอร์ของรายการข่าวบันเทิง นะครับซึ่งข่าวบันเทิงไม่มีสาระอะไรเท่าไหร่แล้วไม่ต้องใช้ความสามารถของผู้สื่อข่าวเท่าไหร่ก็แบบเจาะข่าวพวกข่าวเดิร์ดข่าวซุบซิบก็ซิบอะไรของผู้สื่อข่าว
ครับ
แต่แล้วก็เกิดว่ามีวันหนึ่งก็เกิดแวบขึ้นมาไอเดียขึ้นมาบอกเฮ้ยไปสัมภาษณ์คิมจองอึนไหมก็ลองไปโทรไปทิ้งโทรศัพท์ที่สำนักงานตัวแทนของคิมจองอึนที่สหประชาชาติหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยปรากฏว่าคิมจองอึนสนใจก็บอกมาเขาชอบรายการนี้ติดตามดูก็จะเชิญให้ไปสัมภาษณ์ที่เกาหลีเหนือ
ครับ
หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน
์
สื่อ
ครับ
พอ CIA รู้ว่าฮะไอ้ผู้สื่อข่าว2คนนี้จะไปสัมภาษณ์คิมจองอึนก็มาจัดการใช้หรือว่าหลอกให้2คนเนี่ยเอายาพิษไปแล้วจะไปวางยา
คือจะลอบสังหาร
ถูกต้องนะในส่วนของคิมจองอึนเองเนี่ยก็เขาเรียกอะไรเล่นบทเป็น Prince Charmingนะสร้างความประทับใจทำให้ไอ้ผู้สื่อข่าวอเมริกันเนี่ยรู้สึกประทับใจว่าคิมจองอึนเนี่ยไม่ได้เป็นคน
คืออยากจะใช้สื่อในการโปรโมทตัวเองเหมือนกัน
นั่นแหละคือเนื้อหาเนี่ยคือเป็นเรื่องของการหลอกใช้สื่อ
ครับ
สื่อนี่เองเนี่ยก็ต้องการที่จะพูดง่ายๆสื่อก็ต้องการจะวิ่งตามไอ้เรื่องใหญ
่ๆ
นะเพราะฉะนั้นไอ้ผู้สื่อข่าว2คนนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวแบบโอ้ข่าวการเมืองซีเรียสอะไรทำข่าวแนวบันเทิงแนวแบบถูก
ๆก็ดูแล้วเนี่ยฟังแล้วเหมือนจะวินวินวิน3ฝ่ายวินหมด
คือผู้สื่อข่าวเนี่ยก็อยากจะวินเพราะว่าไปได้สกู๊ปนี้มารายการก็ดัง
ครับ
CIA ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่ไปแล้วอยู
่รอบสังหารเลย
รอบสังหารได้ก็โอเควินวินคิมจองอึนก็มองก็อยากจะวินเหมือนกันก็จะอย่างเงี้ยก็คือว่าแค่ว่าอยากจะสร้างภาพพจน์ที่ดีของตัวเอง
ครับ
นะฮะ
แล้วเป็นไงฮะเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไปกระทบโดนใจ
คืออย่างเงี้ยมันเกาหลีเหนือเนี่ยคงจะไม่ชอบแล้วในหนังเนี่ยก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่มันก็ตรงกับสภาพความเป็นจริงเขาบอกว่าคำพูดเนี่ยมันทำร้ายได้มากกว่าอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในแง่ของเนี่ยคำพูดหรือภาพพจน์เนี่ย คุณเป็นผู้นำแล้วถ้าเผื่อว่าคำพูดให้ร้ายหรือคนไม่เชื่อถือคุณเนี่ยคุณจะสูญเสียการนำทันที
ใช่
นี่คือปัดปมหรือประเด็นของหนังนะครับแล้วมันก็ไปสะท้อนถึงชีวิตจริง
ครับ
เพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าเผื่อว่าผมก็เชื่อว่าคงจะมีโอกาสได้ดูแนวของเรื่องนี้แล้วบอกโอ้โหเรื่องนี้ถ้าออกไปฉายทั่วโลกเนี่ยคนจะต้องยิ่งเกิดภาพพจน์ในทางไม่ดีกับผู้นำเกาหลีเหนือใหญ่เพราะเป็นหนังที่สร้างโดยอเมริกันถึงแม้จะเป็นหนังแนวตลกแต่ว่ามันก็ทำให้ภาพพจน์มันเนกาทีฟ
ขาดความน่าเชื่อถ
ือ เขาก็ถึงไม่ชอบนะครับมันก็เลยแต่ว่าส่วนว่าเขาจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์จริงหรือไม่จริงในการไปเจาะล้วงคอมพิวเตอร
์มันไม่น่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา
ไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับแต่อะไรที่เป็นข่าวเราก็รายงาน
ไป
เพราะฉะนั้นก็เล่าให้ฟังเมืองไทยอาจจะมีโอกาสเข้าไปแต่อาจจะไม่เร็ว
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทำเงินหรือไม่ทำเพราะว่า
คงไม่ทำมากมายแล้วคงจะไม่ได้ขึ้นมาติดถึงขนาดเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยมันไม่มากมายถึงขนาดว่าลงฉายได้เป็นพันๆโรง
ครับ
แล้วก็หนังก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถึงขนาดจะต้องทำเงินเป็นร้อยล้านอะไร
ครับ
นั่นก็เป็น The Interview วันนี้จะขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงซึ่งมีการดาวน์โหลดมากที่สุดของ
เดี๋ยวผมขอทายได้ไหมครับเพลงอะไร
ไม่มีเวลาน้อยไม่ให้ทาย Rather Be It ของ Clean Bandit นะครับจะนำมาส่งท้ายรายการวันนี้ผมจะเจริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
ขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่จอร์เจียพยายามกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้น โดยรัฐบาลจอร์เจียได้ยืนยันไว้ชัดเจนว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับทางตะวันตกในความเป็นจริงทั้งจอร์เจียและสหภาพยุโรปต่างได้รับประโยชน์มากมายจากการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันรัฐบาลจอร์เจียเชื่อว่าการทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหภาพยุโรปจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจอร์เจียได้จอร์เจียยังได้เริ่มกระบวนการเจรจาเรื่องการเข้าร่วมประชาคมพลังงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและตกลงยอมใช้ข้อกำหนดด้านพลังงานของสหภาพยุโรปซึ่งจะทำให้จอร์เจียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตลาดพลังงานของสหภาพยุโรปมากขึ้นประชาคมพลังงานได้ขยายนโยบายด้านพลังงานภายในสหภาพยุโรปไปยังแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปและแถบทะเลดำและได้จัดทำกฎเกณฑ์ด้านพลังงานที่มีความมั่นคงรวมทั้งเค้าโครงของตลาดพลังงานขึ้นการที่จอร์เจียกระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับสหภาพยุโรปจึงจะช่วยดึงเงินลงทุนสู่ภาคพลังงานของจอร์เจียซึ่งรวมถึงการสร้างท่อส่งพลังงานผ่านดินแดนของจอร์เจียเพื่อที่ประเทศในยุโรปตะวันตกจะสามารถนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของจอร์เจียคืออาเซอร์ไบจานที่มีแหล่งพลังงานอุดมสมบูรณ์รวมทั้งจากประเทศแถบเอเชียกลางเช่นทาจิกิสถานและเคียร์กิสถานเมื่อปลายเดือนธันวาคมสภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงร่วมและขยายเขตการค้าเสรีกับจอร์เจียซึ่งมีการลงนามกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนเอกสารดังกล่าวคือการร่างเค้าโครงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายและกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปในหลายด้านเช่นกฎเกณฑ์ด้านศุลกากรการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิรูประบบยุติธรรมและปรับปรุงกฎหมายของจอร์เจียให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปรวมทั้งการเพิ่มความแข็งแกร่งของสถาบันทางสังคมและองค์กรต่างๆในจอร์เจียความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กล่าวมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จอร์เจียจะสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปที่มีลูกค้าราว500ล้านคนเป็นการแลกเปลี่ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐขอแสดงความยินดีต่อจอร์เจียที่สภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงความร่วมมือจอร์เจียสหภาพยุโรปถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในโครงการผสมผสานยูโรแอตแลนติกของจอร์เจียและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่สหภาพยุโรปมีต่อแนวทางการปฏิรูปในจอร์เจีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials